Jak dnes žijí? Dokumentární cyklus Českého rozhlasu Pardubice o netradičních, originálních a pozapomenutých povoláních a koníčcích.
Pojďte dál. Tohle je to moje království tady. Pojďte dál.
Děkuju.
Zrovna mám něco rozdělaného, jak vidíte. To je ještě v surovým stavu. Pěchota v útoku, jo. Takže vidíte, prakticky každý jiný, včetně lehkého kulometu, včetně granátu a důstojníka s pistolí. Tak nějak člověk chtěl jako připomenout, že jsme měli skvělou armádu, skvěle vyzbrojenou.
U našich kasáren stojí v noci stráž.
Odbojář, skaut, vlastenec a především autor obřího modelu předmnichovské československé armády Lubor Šušlík očima Ondřeje Wolfa.
Je to vlastně zámečnicko-truhlářská dílna, jo? Když to tak vezmu. Pač od všeho je tady něco. No a samozřejmě mám tak všelijakých těch udělátek, to vidíte sám, nejenom kleště, nejenom rašple, vrtačky a tak všelijak podobně. Takže to je tím člověk úplně vystačí, no a potom samozřejmě jaksi hmota, jo, výchozí materiál. To je dentakryl, licí pryskyřice dvousložková, z který se normálně buď dělávaly nějaké izolace nebo rukojti k šroubovákům, ale taky falešní zuby. Takže obojí, nebo všechny tyhle možnosti. No a samozřejmě pak tady si posledně posítím tak, jak potřebuju. A podle toho, kde zrovna dělám, no, takže tady vidíte ještě polotovary, jo, ten ještě vidíte, že nemá nic v ruce, tenhle nemá ani druhou ruku, ten nemá ani hlavu, ani ruce, ten tomu zase chybějí ruce, no a na všechno mám vlastně dílčí formy, tady třeba vidíte formu, že na pušku, že, takže
malinká má formička teda.
No, pak takhle vypadá flintička.
4 cm.
Zhruba tak, no. Zrovna tak pak mám tadyhle formu na torny. Pak tady mám, vidíte, z formy vypad taky ještě další kulomet. Tady zrovna. Tohle je ta torna. No, pak jsou tady, je tady forma na hlavy. Tohle je tahle ta klasická, kterou tady vidíte. Třeba tady už je vybarvená. Jo. Takže takhle potom vypadá hlavička už kompletní. No a v tom už teda je doslova naděláno, já nevím, desítky, možná stovky hlaviček. Pač to naštěstí není třeba žádný separátor, víte, krásně se to pak vyloupne. No a pokud člověk jako to správně namíchá, tak pak to dopadne dobře. No a jinak figurky jsou zpevněné, když se pojete proti světlu, vidíte, že mají v nohách všude dráty. To samé v těch puškách, jinak by to nešlo. Ať vezmete kteroukoliv, jo, to proti světlu vidět.
Jak dlouho třeba vyrábíte tu jednu figurku?
No takhle, pokud je to naštěstí tady jenom hlava k tomu přidělaná, tak to vyběhne na takový 3 hodiny, jo. A ovšem, jakmile to potom je kombinace, takovýhle, kde už je to náročnější, kde vlastně vytvářím, vidíte, že má ruce zvlášť, aby to mělo nějaký švih nebo podobně, má tady turnu zvlášť a tak dále, tak to trvá někdy daleko podstatně víc, protože já už do toho počítám samozřejmě i to malování, jo? Protože všechny figurky pak jsou malované. Já vám tady pro zajímavost ukážu malovanou figurku, kterou tady mám právě připravenou pro svého jednoho přítele. A to je klasika úplně, tenhle ten zrovna, jak jste ho viděli tamhle v tom bojovém postoji, tak tady ho máte už vybarvenýho, každý knoflík.
Do všech detailů.
Do detailů, no. Tak nevím, nemají třeba nějaký náramení pásky nebo takový, já nevím, hodnostní označení, pochopitelně to by stejně zanikalo. Ale všechno to hlavní, ty hlavní atributy, ty jsou vybarvený tak, aby skutečně ta figurka už vypadala jak figurka do Betléma. No, tady mám krásnou, právě jednu z nejhezčích vůbec, jezdec na koni, přímo i se standardou. Pro čest a vlast vítězně vpřed. No, vidíte, že i ten koníček, že když se pojádáte co jenom na ty oči nebo nozdry nebo na ty tašky, že to skutečně potom už má dojem nebo tyhle přechody na těch, říkáme, ponožky koním, že to potom prostě vypadá docela úplně jinak. I tady je pochopitelně všechno zpevněné těmi dráty, páči, já nevím, kdyby to náhodou padlo, tak je zle. No a nebo tady potom, tak mám třetí, jo, figurku, kráčející teda důstojník, zdravící, zase ještě pistole, že jo, to taky to. To jsou všechno detaily. Třeba ty pistole dělám samozřejmě z kartonu tuhého, ale musí zase odpovídat, že?
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru, kde je síla.
Já to radši nazývám Byli jsme připraveni. Byli jsme připraveni, protože měli jsme se bránit, je to hrozně, hrozně problematický. Vzhledem k páté koloně tehda a vzhledem k tomu, že by nám nikdo nepomohl. Zachránili bychom sice charakter národa, to o tom nepochybuju, ale za cenu takové strát, že bychom byli, že by nás bylo polovina, a že bychom ještě dneska stavili města, když nejsme schopni od revoluce postavit staroměstskou radnici a dělali se jenom návrhy. Čili národ se zachránil, ale ztratil trošku jako, jo, bylo to trauma. A to trauma, který jsme zase prostě odstranili, když byl konec, když se to vyvalky, a když jsme se narovnali všichni a skutečně se s verbou pustili znovu do práce, tak potom pozbyl 48. rok, kdy prostě, ať to byli z východu nebo ze západu vojáci, pokud nesouhlasili s režimem, tak na to těžce dopláceli. Ale ty naši spojenci, jsme viděli, co udělali, když se Polsko dostalo do války a měli taky spojenecké smlouvy. Francie akorát obsadila Maginotovu linii a vyhlásila válku a víc nic. Ty, vy tam harcujte na koních, vy se tam braňte třeba holejma rukama, ale my jsme teda jak si dali všan. O Anglii vůbec nemluvě, ta by nepřišla nikdy. A jak byl připraven Sovětský svaz, to je otázkou, když jsme viděli, že ještě za kolik let připraveni nebyli. A že by nám šli pomoct, já nevím, Jugoslávci nebo Rumuni, za jakých podmínek, když tam bylo Maďarsko, když Slováci v té době už začali mít nacionalistický takový nějaký trhání. A navíc, když i v naší armádě vlastně narukovalo spoustu z německých rodin branců, občanů Československé republiky. No a tohleto, ta pátá kolona, když vezmete, že v Olomouci byla, já nevím, polovička Němců, v Brně polovička Němců, jak daleko byl Brno Olomouc, a stačilo by vyhazovat mosty, přeřezávat vedení, zabíjet spojky, střílet prostě ze zálohy. Tohle všechno, kdybychom uvážili, tak by to byla skutečně asi katastrofa. A i když někdo to prezidentu Benešovi vytýká, já si říkám, byla by to katastrofa strašná. Pokud se týče jako měřítka, je to 1:28. Vycházel jsem totiž z figurek, že jsem jako kluk měl samozřejmě dětskou sbírku vojáčků, všem bylo těch 6 až 10 let, a tenkrát je vyráběly německé firmy. Dělali je buď Francouze, Angličany, Němce, a teprve potom těsně v roce 1938-1939 se začaly vyrábět i československé figurky. Ovšem měl jsem jenom malý výběr, že jo, a vždycky jsem si přál vidět celou armádu se vším všudy, protože jsme bydleli v kasárnech, otec tam bydlel, měli jsme tam byt v gážistickém domě v Ferském hradišti, takže přímo vlastně v areálu kasárenček viděl ten vojenský život, život veselý, ale taky cvičení, byl jsem, nevím, se podívat na střelnici, na ostrý střelby nebo za ty pochody a tak dále. Sám jsem scout od těch 10 let, čili k tomu jsem měl mimořádný vztah. No a logicky jsem prostě toužil mít tu armádu tak, jak jsem ji viděl před očima. To znamená nejenom střílející, pochodující, ale taky prostě i v tom, bych řekl, v tom odpočinku. Vím, že v Německu třeba se ten sortiment byl daleko širší. Mám třeba o tam tu dneska dodatečně i katalogy a takové věci. Ale já jsem chtěl mít československou armádu. Ne německý kulomety, ale český kulomety. Že? Třeba když vezmu tohleto. Ty pušky, ty se moc nelišej, ale samozřejmě uniformy, přilby a tak dále, aby to všechno odpovídalo. Takže naši mě do té doby kupovali vlastně Angličany, kteří byli nejvíc tomu podobní. Tety a hlavně tety, teda ty se na tom podepsali v dobrým. A zůstal mi torzo, pak to podělil můj kluk. No a samozřejmě i jemu něco se rozbilo, něco se rozkradlo, kluci si něco pobrali, to ani nevím. No a teď jsem říkal, bylo by škoda, aby to někde jenom zmizelo v propadlišti dějin, ať už někde na burzách, protože oni jsou ty figurky dneska šíleně drahé. A když vidím v Praze, jak je prodávají zničený, pomlácený za, já nevím, za 500 minimálně. Hmm. A ty moje, co mi zbyly, i ty Angláni a tak dále, tak jsou perfektní. Protože jsem si s tím hrál vždycky důstojně, aby řekl. Takže samozřejmě jsem je vzal jako za základ ty svoji tvorby, i co do té velikosti. A začal jsem dělat to, že jsem si vytvořil torza. Čili odebral jsem jim těm původním figurkám, abych je nemusel celý modelovat úplně z gruntu, tak jsem jim odebral hlavy, ruce, prostě zůstalo mi holý torzo a na to torzo jsem pak začal navazovat. No a postupně jsem prostě vytvořil všem i další varianty, prostě zase už skládačkou. Třeba zrovna tohle je taková už skládačka, že jo, která je velice univerzální, protože se z toho dá udělat všechno možný. Může to být zrovna tak ošetřovatel, může to být zrovna, no říkám cokoliv. No a dělal jsem si pak formy, ty jsou právě tyhle z toho lukoprénu, i na ty jednotlivé detaily. Takže třeba tady, co pak vždycky mě něco zbyde, ještě pár kapek, tak z toho pak dělám pytle s pískem, protože ty pytle s pískem potom se vždycky někde užijou, že na těch různých, bych řekl, dioramatech, vidíte, skutečně je to pytle s pískem.
Pro nějaký bunkr třeba.
Pro nějaký bunkr, ano, nebo podobnou. Takže za těch 20 let vlastně, já jsem s tím začal akorát v důchodě. V zimě, když jsem nejezdil, já už jezdím celý ty leta jako průvodce, takže během sezóny jsem většině pryč. To je logický. No a tak v zimě, abych nezlobil, pokud jsme nešli na běžky, pokud jsme se nešli projít, tak jsem vyráběl vojáčky a říkal jsem si prostě, já musím jednou rehabilitovat tu naši armádu, o který se říkalo, nebojovali a dokonce se pomlouvali důstojníci a přitom to byli skvělí muži, buď legionáři, anebo potom zase mladí důstojníci Sokolové, kteří byli společenský, hráli divadlo, cvičili vojákům, teda hráli s nimi fotbal, služba, družba. Že jo? Já myslím, že bez ohledu na to, jestli byl jeden z podkarpatský Rus, jeden ze Slovenska, jeden tamhle od Chebu nebo podobně, že to bylo prostě takový chlapský kamarádství. A vím ale, jak reagovali třeba i záložníci, když byla mobilizace květnová, hlavně zářijová, tak to nebyly nějaký pláč a slzí u těch rodin. Tatínku, oni mi tě tam zabijou, nebo já nevím, děvče, prosím tě, nechoď, schovej se. Ne. Jděte, kluci, jděte a bíte se a nedejte se. A táto, kdyby tě zabili, Jiříkovi už je tadyhle 15 let nebo 14, on už tě zastoupí, čili žádný slzy. Žádný prostě to, tenkrát celý národ počítá s tím, že se budeme bránit, že budeme bojovat, že bude střílet každý v okno, každý keř, každý strom. Bylo to motivováno možná tím, že pár let, nepadne předtím, byla občanská válka ve Španělsku a v týdennicích právě probíhaly tenkrát takové záběry, že i ty děti prostě nosili náboje, pomáhali stavět zákopy nebo prostě ošetřovali a starali se. Čili i v tom pojetí, ať už to bylo sokolský, skautský dorost, orelský dorost, hasičský dorost, jak bych to vzal, všichni prostě za jeden pro vás, ta jednota národa, ta už nikdy taková ne.
Vám nebude. V 38. bylo 9-10, jestli se nepletu.
No, už 11 skoro. Skoro 11.
Pamatujete se na ty velice dramatické
dobře.
Chvíle?
Velice dobře, protože pamatuju i na ty projevy Adolfa Hitlera v rozhlase, pamatuju, že i na to pojití vojáků. A když potom přicházeli z těch pevností, páč můj otec teda vedl, že o svůj nějaký bojový prapor nebo rotu, to vám teď nevím, v jakým rozsahu, ale prostě vyprovázelo i město na nádraží, páč tenkrát se dopravili vlakem. A prostě, když potom přijeli, když se vrátili někde ubrečený, prostě zdecimovaný morálně, to bylo hrozné.
Zmínil jste pevnost Dobrošov, ano. Tam je totiž vystaven váš model předměchovské československé armády.
No tak v první řadě je tam samozřejmě to řazení asi tak, že řazeno, bych řekl, v rovinách. Je tam první rovina nejvyšší, která představuje vlastně vojenskou přehlídku, kde jsou i důstojníci na tribuně, včetně francouzského vojenského ataše, takový ty modré uniformě. Je tam vojenská hudba, plukovní prapor, státní vlajka, před tribunou zase vztyčená vlajka a teď tam jde první útvar, řekněme, jako polistovnická škola, ty jdou bez toren, jenom nalehko a pak celá rota, vlastně tři čety, plné tři čety, tak, aby bylo vidět, jak vypadá rota vojáků. Pak tam následuje zase ještě další, pak je tam komoňstvo takzvané, je tam kára s kulometem, jsou tam teda ty takzvané terény, to znamená ty vozy, na kterých se dopravovaly zásoby a munice, polní kuchyň tažená koňma a tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat dál. Další potom ale roviny už ukazují, tam ještě jsou další jednotky, třeba právě celá korouhev jízdy s takovým tím jezdcem, jak jsem vám tady ukazoval, že mám ještě jednou duplicitně. No a pak jsou tam průzkumníci různí a tak to jde až dolů, kde potom úplně dole vidíme, jak vypadal útok jízdy, útok plamenomety, útok nakonec pěchoty a steč pěchoty. Zázemí, to znamená dělostřelectvo, až po ty nejtěžší kanóny, které jsme měli, to znamená možíře 30,5 cm a 24 cm dalekonosný děla, který samozřejmě byli mobilní natolik, že měli speciální podvozky a mohli se přepravovat. A byly to naše nejtěžší zbraně. No a na tyhle ty jsem třeba musel mít plány až ze Škodovky z Plzně, díky zase Praze, to znamená památníku odboje a ústavu vojenskému, tak mě zprostředkovali, bych ty plány dostal, protože jinak podle fotografie se všechno dělat nedá. No a po téhle stránce jsem se snažil, aby tam ten průřez byl tak, abych zachytil veškerou činnost armády i v době odpočinku. Takže pak jsou tam seskupiny kulomety, minomety, plamenomety, tak jedna ty skupiny, vojáci v plynových maskách, zákopníci, železniční vojsko zastoupené aspoň tak, že tam dělají ty koleje, to by, ty byly tady v Pardubicích, a aspoň motorová drezína. Model tanku, model tančíku. Je tam model naší stíhačky B534, nejlepší stíhačky, kterou jsme měli, která už měla radiostanici 4 km synchronizačně střílející přes listy vrtule. A zase ještě protiletadlový děl, světlomet, naslouchací přístroj, prostě všecko to, co k té armádě bylo. Ale taky tam mám vojáky, kteří hrajou karty, taky tam mám právě zase kováře a podkováře, protože ty koně potřebovali taky boty. No a různě lidi, jak se holej, jak se čistí, hraní čtyřhodinka, mějou si uniformy, přišívají knoflíky, jedí, prostě cvičej. Čili je to tak nějak prostě, jak říkám, až po latrínu, jak figurky v Betlémě.
Kolik model má figurek?
Zrovna jsme je počítali, tak je to téměř 1400 figurek a je to přes 130 koní, buď do tahu nebo do útoku. A když vezmete, že takový jezdec na koni, že potom trvá 6 až 7 hodin minimálně, tak to jsou tisíce hodin. No, já jsem nechtěl nikdy s ním obchodovat, přestože když tam jsem začínal, když tam těch vojáčků nebyla ještě ani polovina, tak už tenkrát mi jeden Němec za to nabízel 3 miliony. Že je sběratel a říkal, lidi, vy si uděláte nový. A nechtěl pochopit, že mi nejde o to, abych na tom vydělával. Vím, že tenkrát mě lákal, říkal, vy tedy si za to koupíte Mercedes a budete v pohodě, uděláte si nový. A nechtěl pochopit, že jsem říkal, víte, já to dělám právě pro tuhle zem. Aby to bylo připomínkou jednak těch těžkých chvíl tenkrát, že jsme opravdu byli připraveni a nemohli bojovat. A já to nechci ani prodávat, taky jsem to nikdy neprodával a kdybyste věděl, tak jsem to celý už za života daroval vlastně Náchodskému muzeu a oni to jenom pojišťují zhruba na 2,5 milionu. Takže to mě těší, že aspoň se o to starají, pak museli vybudovat zabezpečovací zařízení, pak tam byly už pokusy taky krádeže různí, viděli, že prostě je to lákadlo, takže je to zabezpečený pomalu jako pevnost. Jediný, co mě kamarádi někdy vyčítají, takový ty veteráni vojáčkovský, říká, hele, kdypak tam uděláš obrněný vlak? Říkám, chlapi, sežeňte mi pořádný kolektiv lokomotivě, já už si s těma vagónama pomůžu, ale důležitá je lokomotiva, samotný vagón nic neříká. Seženou, doháníme to, co nestíháme, ať už jsou to koncerty, ať jsou to nějaké ty divadla nebo muzikály, takže to je pochopitelný, ale dá si ještě, opakuju řeči, protože bez toho to nejde. Něco se přečte, neříkám, že se nepodívá nikdy na televizi, když je tam něco zajímavého, ale žijeme naprosto aktivně a nepřipadám si jako prostě dědek, který mu je sice 84, ale jako, který chce ještě nějaký ten čas něco tady udělat a ne ustenout prostě někde a doslova čekat jenom na kremaci.
Dobře. No a kladete si, to už je asi...
Ještě teda, pokud našetříme něco, no tak cestujeme taky po světě, že? A procestovali jsme Střední a Jižní Ameriku, procestovali jsme pořádný kus Asie, Indii, Barmu, Kambodžu a Thajsko. Sám jsem prostě procestoval jako průvodce spoustu zemí, prakticky všechny země v Evropě, s výjimkou snad Irska a Islandu. Ale nebyl jsem třeba v Kyjevě a v Moskvě, to je zajímavý, zatímco třeba v Petrohradě už jsem byl několikrát a viděl i tu novou Jandarovou komnatu. Ale jinak třeba jsem dělal Izrael, dělal jsem i Egypt, dělal jsem Singapur, část Malajzie, Tajsko, tam jsem vlastně strávil skoro čtvrt roku postupně. Čili, jak říkám, kam mě nepošlou, tak tam pak jedeme se ženou a snažíme se poznávat dál. Musí se na to člověk nějak trošičku připravit, nejde to jenom tak, třeba tu poslední naši cestu, to jsem dělal jenom sami dva, bágl vpředu, bágl vzadu, letenky jenom sem a tam, no a nějakou jednu letenku na přelet, no a tam už se musíte ten měsíc nějakým způsobem prostě podle svého vlastního programu pohybovat, vidět to, co chcete vidět, poznat co nejvíc, takže to jsou pak zážitky, tak jako jsme lezli třeba na pyramidy tamhle Máju, Aztéku, Olmeku a dalších, nebo Inku, ty terasy a tak dále, nebo zase naopak v Indii, někde v těch horách, nebo zase, když to vezmu, znovu až u těch v tom Tajsku, až u těch dlouhokrkej, co mají ty dráty na krku, nebo jsme se plavili po Mekongu, po Iravády. Prostě to jsou zážitky, které člověka naplňují, ale taky mu rozvíjí vlastně obzor, že? A když můžu, no tak se samozřejmě zase z toho snažím těm lidem něco dávat i na těch cestách, protože vždycky se ptají, jste byl kantor, víte, nebo co říkám, ne, nikdy ne, to je koníček. Že někdo má vztah ke své zemi, která dala světu takové osobnosti v kultuře, ve vědě, ani v hudbě, v malířství, v literatuře, ale hlavně ve vědě, v lékařství a jinde, když kolik našich velikánů navíc teda se podílí na vedení nejrůznějších prestižních univerzit po celém světě, to je další věc. A nebo když vezmu z té naší malé země, která tenkrát nežila ještě ani 20 let, už tenkrát prezident Beneš se stal předsedou Společnosti národů, čili to bylo vlastně to též, co dneska OSN skoro, i když v menším rozsahu. A nejenom, že tam byla, on taky něco pro to udělal. A to nebyla jediná osobnost z hlediska politiky, pan Masaryk a jeho světový věhlas, jeho knihy, jeho úvahy překládané do mnoha jazyků, asi taky něco znamenali, ale to nebyly jenom oni dva, já nevím, Štefánik a další, proto říkám, spousta našich lidí, za který naše hudba, že ho Smetana, Dvořák, Janáček, to se hraje na celém světě, přijedete kamkoliv, přijedete do Paříže, do Londýna, čtete prostě Robert Hall, jo, Stabat Mater a tak dále, jiný, tak si vždycky říkám, proč my se máme stydět za to, že jsme z malé české země, trošku narovnejme zbyt, trošku si uvědomme, že ano, měli jsme problémy, stalo se lecos, ale není třeba zase strkat hlavu do písku a splynout s davem, tak jako, že nás nic nebolí. Každý jsme jiný samozřejmě. Ten hon za penězi dneska, kdy prioritou je prostě postavení dobře placený, bez ohledu na to, jestli tomu tím někomu škodím, jestli mám nebo nemám sociální cítění. To je hrozný, já jsem vždycky to sociální cítění velmi silný a zůstalo ve mně i dodnes. těžko se srovnávám s těmi všemi problémy, o kterých denně se mluví v televizi a v rozhlase a všude. A já vím, že jsou mnozí starší lidé nebo v mém věku, kteří už vůbec nežijí. Jsou mnozí, kteří postižení chorobou nějakou, jo, duševní už prostě nejsou schopní retoriky jako v širším slova smyslu. Takže kde můžu ještě působím a jsem rád, když to, jak říkám, vidím v očích, že to berou. Ty děti, byli to devátáci, že opravdu prostě to poslouchají, prostě, že to není pro ně jenom legenda, že jim člověk může vlastně co nejvíc přiblížit tu dobu, která pro ně je absolutně cizí, naprosto něco neznámého, něco takového, že lidé čekali, kdy je v noci přijde zatknout gestapo, že utíkali přes hranice, že se skrývali, že prostě toužili něco pro tu republiku udělat, že ty vojáci skutečně šli a plnit, věděli, že můžou dnes nebo zítra padnout a přitom odešli od rodin. A takových důstojníků byla spousta, kteří prostě odešli, aby ten odboj skutečně někde organizovali, když to nešlo doma, tak za hranicema. A i ti, co byli tady doma, no tak obrana národa, celá další taková, bych řekl, skupina legendární, kdy tady vemte celý ten obsah, který vedl až k vypálení ležáků, skrývání parašutistů, všechny ty jména, které dneska zdobí některé domy, pokud už někdo ty tabulky neukradl, tak už to samo o sobě vidíte, že národ teda neodpočíval, neodával se klidu v německý náručí a nevycházel z toho, že se mají tady dobře a v klidu zatímco Němci bojují. Naopak všichni usilovali o to, aby ta svoboda se zase vrátila. A právě to všechno vlastně já o tom kolikrát přemýšlím, když tady těm figurkám, jak se říká, dávám život a připadám si, jak sám Bůh stvořitel.
Slyšeli jste pořad z cyklu Jak dnes žijí, který Český rozhlas Pardubice vysílá vždy v úterý po 17. hodině a v neděli o 17:30. Další příběhy si můžete vyslechnout a více informací o pořadu se dočtete na www.rozhlas.cz/Pardubice/Jak dnes žijí.